Mim il-kolonializmu il-program Campus FM, l-istazzjoni n-fader ġo boċċi t-ħanikom. Assoltu ma l-professur ġo Perotta n-diskutu l-izviluppi politiċi, soċjali, kull-industriali li t-seħħew f-Malta f-snin ta' qabel l-indipendenza il-bazi ta' diskussjoni ta' għanna riċerka tal-professur Perotta publikata fil-kodba Forces Colony Defined Elect 1945-1964 ed fit-tielet volum ta' bejn il-58 u l-wieħed u 60. Sellim lek ġo. La darba konna qed nitkellmu dwar il-konverżjoni tat-tarzna. Il-konverżjonijiet dejjem huma diffiċli anke l-konverżjonijiet tal-istituzzjonijiet mhux tagħna biss. U konna qed naraw li biex niqgħu fuq il-metafora tal-baħar, il-baħar kien imqalleb, l-affarijiet mhumiex mixjin tajjeb daqskemm wieħed kien jixtieq. Rajna l-bejli biex anki jserraħ ftit moħħ il-Maltin u l-ħaddiema Maltin, jitlob il-gvern Ingliż tih l-personaġġ il-ħabak li kien magħruf minn Maltin u kellu reputazzjoni tajba dak qed imexxi t-tarzna bħala intrapriża li tagħmel xogħol fuq il-favuri tal-gwerra, issaġija l-mod kummerċjali, imma kien hemm il-Malti li qed jgħidu li l-bejli mhux qed jagħmel biżejjed l-affarijiet mhux mixin tajjeb biżejjed ħabak rajna l-ħadarba wkoll. Fil-press conference jgħid li mixin on track rajna wkoll id-diskussjoni bejn xogħol kbir u xogħol żgħir u d-diffikultà kif qatt inti wkoll b'ċertu enfasi. Imma kienx attrezzat li għamil xogħol kbir li kellu bżonn, allura qisu hemm problema strutturali, mhux biss kwistjoni li tbiddilha malajr. X'taħseb fuq din l-analiżi?
Problema strutturali kien hemm, m'hemmx dubju. Però il-problema għalija jiena ma naħsibx li kienet pjuttost kwistjoni ta' struttura biss, imma anke ta' intenzjoni. Għax nibdew naraw li fid-dokja qed jiġru żewġ affarijiet. Mhux biss għandek il-Baileys. Ikax krusaqhom biex din il-bidla li kienet tissir bil-fors tibda u tibda mhix jasew. Imma meta jibdew dik li huma jsejħu l-bidla u għaliex qed ngħid huma jsejħu l-bidla. Għax li forsi ma prezzawx biżejjed bejlija li fid-dokjard kien hemm kwantità kbira ta' nies tal-affarijiet tagħhom li kienu experts fis-snajja tagħhom.
Qed tgħid tal-ħaddiema Maltina.
U dawna ma kontx titmaħħhom ir-ros bil-labra kif ġipu l-ħaq. U waħda mill-affarijiet li bdew jinnutaw meta suppost bdiet il-bidla hija li bdew jiġu żarmati ċertu għodot, kbar tornijiet pereżempju kbar. U jiġu replaced b'oħrajn ta' kwalità inferjuri. Dawna bdew jieħdu dak li sabu tajjeb. U ġorru għom lej Wales.
Ġu serja ħafna.
Eżgur. U għall-ewel meta bdew.
L-intenzjoni meta għattin ti problema ta' intenzjoni, jisek qed nifmek sew tajt li bejli kellu l-intenzjoni li isaħħaħ il-bażi tiegħu f'Wales għaskapitu ta' Malta.
Li d-dokja ta' Malta jaħliba kemm jista' jkun. Għax hu kellu f'moħħu, issa se nitlu fiha f'dal programm u naraw iktar, li jafas kemm jiflaħ lill-gvern Ingliż għall-flus.
Di xaġa li għatta kommentar.
U llum naraw kemm iktar l-intenzjoni hija kbira tagħhom din. Nana, Baileys kienu sal-aħħar tal-59, ma kienx fadlilhom li x'kien dubju li l-gvern Ingliż kien darhom għall-ħajt fejn tidħol it-tarzna. Jew huma, jew ma jafsi jaqbad jagħmel. Mela, għafas kemm tiflaħ uħu li tista. U għalhekk jiena
tiktam il-pound of flesh.
Ija nikkritika ħafna lil Baileys. Jien naħseb li Baileys issa għaliex eżatt ma nistax ngħid. Jista' jkun li dawna ddeċidew li Malta ma ntlaqanix biċ-ċapċib u allura we get our own back dik it-tip. Però naħseb it went
għall-ħares kienet iktar
deeper than that. Tifhem naħseb li kien hemm ċertu livell naħseb jiena li nkun metodu nistgħu niddiskrivih ta' diżonestà minnaħa ta' Baileys. Pereżempju wara li rajna l-programm fil-programm li
għadda. Rid jaqla ma jikkontribwix.
Eżattament. Rajna l-programm li għadda dikjerazzjoni ta' Habak li kien l-ammiral li kien ġi sekondat fuq talba ta' Baileys biex imur mad-dokjard, mill-ammiral jgħid kien ġisa, U għazlu lilu għax kellu reputazzjoni tajba mal-Maltin.
Kif kon qed ngħidu wkoll fil-bidu.
Dana wara li ħareġ statement li jipprova jagħti stampa iżbaħ tal-affarijiet. Insibu.
Infatti kien qal li target li jimpjegaw X nies tiġant laħgħu qabeż.
Issa nibdew insibu jekk nibdew nħarsu lej il-pubblikazzjoni ta' Bejli stess, il-Bejli News li kienu joħorġu. Nibdew nsibu li waħda mill-affarijiet li jibdew jgħidu anke fi public statements li jagħmlu press releases li huma t-target tagħhom issa kien switched li jkollhom numru kbir ta' jobs ta' ċertu intensità imma m'hemmx għalfejn jkun ta' perjodu twil. Allora inti għandek job ta' 5-3 ijiem fuq vapur imma fejn jirrikjedi ħafna ħaddiema. Din ukoll ma kienx tagħmel sens għal ħafna ħabba. Inħabba fil-fatt li x-xogħol fuq il-kummerċjal kif diġà għadna differenti minn fuq il-vapuri navali. Fuq il-bastimenti navali in-numru ħafna drabi kien ikun iktar kbir li kien hemm bżonn fuq rush jobs speċjalment. Fil-kummerċjal ma kienx daqshekk għax ħafna drabi tankers kienu jitlu għal general refit, tank cleaning u daqshekk. Folderi ma kienx ikun hemm dak ħafna drabi anki tibdil strutturali interni li kien ikun hemm mhux biss ta' ħadid u hekk. Tabol dejjem anke pereżempju affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' carpenters aw
l-amara
ma kienx hemm da. U t-tarz ma kienx għadha f'pożizzjoni li tibda tiġbed liha cruise liners u vapuri tal-passiġieri, fatti t-target immedjat tagħha għalkemm di tiġib xi ħaġa żgħira. Il-targets immedjati tagħha kienu it-tankers. U anke ħabba l-fatt li kienu jgħaddu ħafna tankers viċin ta' Malta kważi kuljum. Issa, l-inkwiet li kien hemm fit-tarzna kompla ikber. U kompla ikber li ħaġa għax anke kellek l-inkwiet mal-Jerrick Union ġiet tkellimna fuqu fil-passat il-pay dispute li kien hemm.
Jiġifieri l-aspett industrijali dak, imma allura kien hemm inkwiet ieħor bħal inkwiet industrijali.
Iva, meta f'Settembru fil-59 ħareġ avviż qasir fejn qal li ħabek kien fil-fatt irriżenja minn managing director.
Di aħbar ħażina ħafna u saqsi għal.
U għaw Malta teħdet iktar b'aħbar ħażina. Għax qalu jekk bniedem bħal da li kellu dejjem interżwi fit-tarzna mhux lest ikompli, hemm xi ħaġa tintensew.
U x'kienet kien?
Issa raġuni li ma nagħtat l-ebda raġuni għaliex irriżenjaw, però disa' tim wara l-inkwiet naqas tgħid għax ħarġet aħbar kemm aħjar. L-aħbar kienet li ħarġet mill-palazzi uffiċjalment li fil-fatt fl-aħħar il-Gvern Ingliż u Bejli kienu iffermaw il-kuntratt ta' bejniethom li bih il-Gvern Ingliż intrabat li se joħroġ 6 miljuni forma ta' capital development u anki bħala loan, parti minnu, tajjeb, biex it-tarzna tkun tista' ssir waħda kummerċjali.
Jeda suppost il-ftehim li kellu jiġi firmat qabel beda bejn.
Iva, qabel ma'
beda bla kuntratt bejn li kien. Imma fuq ħabek, inti sibt hekk xi raġuni għal
ir-riżenja. Kien bdiet beda jiddejja bil-work practices li kellhom Bejli. U għalkemm ma nsibux f'dal perjodu il-Colonial Office qed tieħu l-affarijiet big bar. Dwar dak li qed jiġri imma 52 l-attitudni kif se naraw tinbidel. Issa x'kien il-bażi tal-flus fejn se jmorru għal speċifikament għal xiex l-iktar. U dan kien qed jiġi modifikat u imtejba di qed fil-kuntratt lassi fissi fil-dokjar. Fil-di meta mbagħad Bejli żbeda
bil-maqlub
kienet jikser eżattament parti essenzjali waħda mill-ewwel klawżoli li kellu fil-kuntratt tiegħu. U dan kellu jisir biex ovvjament tazza si waħda kummerċjali. Biex jiġu installati dak il-makkinarju li kien hemm meħtieġa jiżdiedu malli hemm għax dak li kien hemm fil-tarza navali ma kienx biżejjed għal ċertu tipi ta' xogħol. Biex ukoll l-ammiraljat jinxtara minn l-ammiraljat ċertu equipment li seta' jintuża kummerċjali l-ammiraljat ma kellux bżondu iżjed, però kien meħtieġ f'tarsa kummerċjali. U biex ara kemm għaddit tagħhom, ġiet tkellimna fuq għaddit darba oħra, niżlet fil-kuntratt issa biex jużaw parti minn dawk il-flus biex jiftħu industriji oħra, industrija anċillari fil-pajjiż. Meta oriġinalment daw suppost kienu qalu se jiftħuhom minn butom. dejjem jafsu, Bejlis dejjem jafsu, dejjem jafsu.
U mhux hekk il-fatt li dabeda Bejlis hawn hekk mingħajr ma kien iffirma l-kuntratt saħħaħ lu jidu ħafna. Għax se tgħid l-Ingliż dabeda ħajtlaq.
Eżatt. U mhux hekk biss, xi ħudd mill-flus li taħ il-Gvern Ingliż seta' jintuża wkoll bħala kapital li jista' jaħdem bih. Għaldiri, dana l-Gvern Ingliż.
Kellu ewwel situation kbira da Bejlis.
Pattikament li riet. Tajjeb. Iva vera li fiż-żmien kellu suppost jagħti ħallas lura meta ebda li tarzna li jibda jitħallas lura 2 miljuni minnhom dawk is-6 miljuni. Imma fil-fatt ħadd ma kienet jemmen li dan kien xi ħaġa ssir fil-futur qarib. Però il-Gvern Ingliż għax kien mafus sew mit-teżor. U ħabbar prattiċi anki li meta jiġu żal-affetti li għaddu bil-Parlament Ingliż. Allora jkun hemm ċertu mistoqsijiet, rabat lil Bejli li jipprovdi wkoll ipoteka bħala sigurtà. U mnalla, għax kieku m'għamilx hekk, ikun l-Gvern Ingliż telef kollox. Fil-fatt naħseb jiena telef kollox. Imma almenu kellu legal claim.
Meta telaq Bejli jiġifieri qed tgħid inti jkun telef kollox.
Kellu xogħol jaqbad.
Fil-fatt meta kien telaq Bejli?
Bejli telquh mhux telaq fil-1962.
By the end of the year, the only tangible evidence that conversion of the yard was starting was the dredging of French Creek to prepare for an extension to Boiler Wharf, its straightening and the installation of cranes and services. This was intended to provide a berth for repairs afloat of large tankers. Within a year of the Bejli takeover, even its staunchest ally, the Times of Malta, was bemoaning the delay in undertaking the major construction work to modernize and enlarge the docks, and the lack of development of the Ricazzoli area into a base where tankers could be freed from obnoxious gases before docking. Modernizing the yard was the great battle for supremacy in the Mediterranean, hence the urgent need for Bejlis to expedite without delay the extensions which should have already reached a very advanced stage. The public was tired of words and looked for positive action in the direction of modernizing the dockyard. To make matters worse and increase the ever-growing suspicion that Bejlis had given up and intended to pull out, stories circulated that Plant had been surreptitiously dismantled and shipped to the parent company's docks in Newport. Slowly, hints that the delay was caused by Bejlis demanding more money from Her Majesty's government before deciding to proceed with the dockyard's conversion trickled out. By the autumn, Bejlis were refusing commercial shipping because of a dispute concerning overheads with the Admiralty.
Jifiri, għawek tider li il-problema kbira biex un bat fl-axħar li kan kibdu jirrifjutaw ix-xogħol nħabba l-dispjut li kellhom mal-Amerika.
Mal-Amerika stess.
Id-darba?
Eżattament.
Iza, il-sit, jow mux il-sit, għawek il-manager, il-kopieta mill-management, et għandu kwissjoni mal-ammirarjat u għabba fija jirrifjuta x-xol.
Iva, għaxu għacertu x-xol li kien jihdu mill-ammirarjat, kien jitħallas għalih. U marriċ jħallas bil-prezz kommerċjali li fil-fat kien jitċarġa u stess. Issa, da wassal biex sa' april tal-1960, il-segretarju privat tal-kabinet fl-Ingilterra, meta kienu jitlu l-rapporti, dana deċida da kien ser Norman Brooke, li huwa għalhekk kien il-ħed ta' ċivil l-Ingilterra, li ma jistax ikun li l-Prim Ministru ma jiġix informat bid-dettall ta' dak li kienet isir fid-dokjard, fid-dokjard f'Malta. X'kien jistenna li se għal xi kwistjoni kbira u l-Prim Ministru Ingliż Macmillan taf inti ma jkunx jaf x'qed jiġri. Għalhekk huwa għamel rapport sħiħ lil Macmillan qallu li l-progress kien kważi non eżistenti li kien isir fid-dokjar f'Malta. U għallu wara 4 xhur li kien ġie firmat il-kuntratt, Bejlis kienu reġgħu bagħthom il-Gvern Ingliż pjan ieħor ta' tibdil, redevelopment tad-dokjar. Tajjeb. U dan il-pjan il-ġdid kien jitlob li s-sussidju tal-Gvern Ingliż jiżdied b'4 miljuni oħra. Minn 6 jitlaq 10. Naraw il-witch tost li kellu Bejlis. U rridu li daw il-flus kollha joħorġhom il-Gvern Ingliż, huma ma jikkontribwixxu xejn.
Ma tibda overplaying his hand ukoll Bejlis hawnhekk.
il-gvern Ingliż, skup.
Id-disparti gvern Ingliż, ma jistax jispara rasu.
Ta' speċjalment il-teżor, għallom intom, ta' fuxet tamlu. Allura biex juru li huma kienu ġenwini, li huma kienu xed jura, għamlu revision ta' dik it-talba. U minn 4 miljuni niżlu għal 2.3. Tajjeb? Literalment, dawna.
Iż-żieda qed ngħidu aħna.
Iż-żieda, żgur, iż-żieda. U imma qalu jekk se niżlu 2.3. Nkunu rridu nerġa' nagħmlu reviżjoni fi żmien sentej. Vuol dire anki t-tnaqqis li huma stess qalu li jista' jsir temporanju. Qed jagħmlu biċċa.
Ġieti jew maċariżmu enormi, jew inkella kif kont qed tindika inti rridu jħawdu.
Issa dana.
Jo tnejf salt.
Tnej. U rridu jħawdu hemm xi argumenti. Dana Brooklyn il McMillan taħ il-parir, allora sal dana hemm implikazzjoni immensi politiċi f'Malta jekk ifalli, minna ħal-oħra, hemm implikazzjoni politiċi kbar għall-gvern Ingliż jekk il-gvern Ingliż jidher li qed iċedi għal rikatt mingħajr ma jsir aqas isir progress jew tissolva il-problema li hemm f'Malta. Għax il-gvern Ingliż sa pruvi l-pożizzjoni. Tajjeb.
Lose-lose situation il-gvern
Ingliż. Situazzjoni ma tirranġax,
alla siżjed.
Tajjeb, għal l-kwistjoni kbira f'Malta ma jafx kif se jsolvija. Jekk iċedi għal pressjoni ta' Bejli se jkollu kwistjoni kbar fl-Ingilterra, speċjalment fil-Parlament, dwar il-flejjes bl-Dutch li kienu qegħdin jintalbu min-naħa ta' Bejlis. Issa, McMillan meta qallu però Bejlis x'inhu mal-intenzjonijiet, na qallu l-istazzjonijiet huma suspettużi. Mhux hekk biss, mentri ma nistax nagħti rapport jien li ngħid li r-relazzjonijiet bej Bejlis u l-gvern Ingliż marru l-quddiem minn du fermajna l-kuntratt, minn du fermajna l-kuntratt, l-affarijiet marru għallar. Mentri Bejlis kienu qed jgħidu qabel, aħna għax m'għandniex il-kuntratt, ma nafux eżatt fejn qegħdin, ma jistax jimxi l-pass. Skużi.
Meta tqis li daw għamlu talba reviżjoni erba' xhur għad li qed skużi.
Alla dam McMillan għal hemm bżonn li jkollna rapport dettaljat kemm jista' jkun ta' x'qed jiġu mhux qed jiġu fid-dokjar. Però ma rridux dal-istadju jagħmlu xi ħaġa li speċjalment jekk tillikja jindu toħroġ li l-gvern Ingliż qed jagħmel xi kwalità ta' investigazzjoni fuq Bejli. Allora ħadu l-okkażjoni għal fatt li 1960 hija s-sena tal-ċentenarju ta' San Pawl tal-konverżjoni ta' San Pawl.
Malta
ma kienx daħal tars.
Però
kieku kull sa dak iż-żmien kienu jkunu l-istejħu ukoll. Kienu dana kien ġej Lord Perth biex jirrappreżenta l-gvern Ingliż, kien ġej Lord Perth għax kien ministru tal-kolonji u barra minn hekk kien kattoliku. Allora għalhekk batu li. U għallu l saħħu l-okkażjoni dur dawra mat-tarzna sew wara xi jiġri u dur ukoll mal dawn l-industri li Bejli issa beda suppost jiftaħ.
Ma beda jiftaħ.
Kien beda pereżempju l-BIM, kien beda l-istrutturi tagħhom biex isimhom dew jagħmlu. Alla, u dana fil-fatt hekk kamel. Meta wasal ovvjament, kellu pressjoni kbira għaliex id-dokjat qed idum biex juri xi kwalità ta' progress fil-bidla. U anki ma' Cloud bħala segretarju kolonjali kien qed jiġi pressat anki fl-Ingilterra mistoqsijiet fil-Parlament x'qed jiġri. U dawna ovvjament kienu qed jippruvaw jintemporizzaw biex ngħid hekk kien hemm ċertu problemi li ma kinux ħasbu fuq dwarhom, ma kinux qed jistennew wala qed idumu, però kien jidher Charlie dawna they were playing for time. Meta ġi lura Perth u rapport tal-McCloud, McCloud ma nagħmel McMillan għallu s-sitwazzjoni hija serjissima fid-dokjat. Għallu mhux hekk biss l-iktar ħaġa li qed tagħti fil-għajn hija li xi wħud mill-financial transactions li qed jagħmel Bejlis ħanuża il-klim tiegħu stess kienu highly questionable. Naf inti l-klim pulit biex tgħid li dana x'aktarx.
Allura ħalli
frodi involved.
Jiġi l-problema qiegħu li da mhux delivering fuq l-affarijiet tangibbli bħal impiegi, xogħol, eċetera. Bla daqqas għandek il-good feel factor hemmhekk li nisjgħid l-affarijiet
biex jiġu. Kulma għandek gar.
Imma gar u jakkwista.
U però minn ħadd gvern Ingliż. Jiffaċċja għall-gar. Pressjoni politika.
U ma juriex xejn.
Fl-flus kollu m'għandu xejn.
Bidu fidu.
Eżattament. U put on the defensive. Hawnhekk il-gvern Ingliż started to put his foot down. Għadha ma jistax jibqa' se jgħid hekk l-affarijiet irridu mod tkun iżjed accountable, insista ma bajlis u bajlis ma kellux għax kienem klawsula li invoka fil-kuntrat il-gvern Ingliż u ma setax jgħid le, li l-gvern Ingliż appunta żewġ diretturi oħra f'ismu biex jirrappreżentaw lilu fid-dokjar, tajjeb, u dawna kellhom kellhom il-brief biex jaraw sew x'qed jiġri mhux qed jiġri fil-bord ta' Baylis. Dawna meta bdew jinvestigaw, McCloud qal lil-McMillan qallu dawn iktar ma bdew jinvestigaw, inqas dew jieħdu gost li kellhom x'jaqsmu mal-kumpanija li ġew appuntati bħala diretturi, ma kellu jogħġobhom xejn taħwit li kien hemm fuq il-bord. Allura qalu rridu nagħmlu kundizzjonijiet aħna biex inkomplu bħala diretturi fuq il-bord. Għax inkella ma rridx ikollnax naqsmu għax ma rridux li jisimhom għax huma dawna kienu well known wieħed minnhom kien iċ-ċermen tax-Schweppes, pereżempju, kumpanija ta' ċertu kalibru, ma ta' ċertu kalibru internazzjonali, tifhem. U liħor li kien accountant imsemmi l-Ingilterra kellu għadhom l-ikbar l-ikbar kumpaniji tal-accountancy fl-Ingilterra, għalu ma nispiċċawx li isimna jiġi mċappas dak li qed jagħmel Bailey.
Ma Bailey ġew, kif għajindi ma nistax nifhem da? Ma kienx suppost manifest li da ħajinqabad li ma jistax jibqa' sejrek u ħadd ma jinduna taf il-pubbliku qed jagħmlu. Kif daħal fiha din?
Ih, u l-karta li baqa' jilab kien dan li jekk tiġi assjunnu, il-gvern Ingliż ma jistax jaffordja situazzjoni politika li fija tkun fissell id-dokjer ma jistax ikompli.
Imma ħanżira mbagħad jieħu l-equipment minn Malta jagħmel dak
deal. This goes beyond dak li għadu l-Ingliżi, killing the hand that lays the golden egg. I mean, wiċċu tost, jiena ili ngħidha din li Baileys ma werix intenzjonijiet retti f'ebda stadju, forsi fil-bidu kellu.
Għaj ta' tmur li mill-inkompetenza di li għajt inti?
U da' direttori, tant kienu xorox il-kondizjoniet li għamlu issa biex ikunu fuq il-bord. Li da' McCloud għallom jiena nissimpatizza l-pozizjoniet, però ma jistax nimmaġina Baileys jaċċettom dan f'dan l-istadju. Allora, dida idu nifaċċjawha dirett, u rranġa biex ikollu meeting ma group captain George Bailey li kien iċ-ċermen ta' Bailey kollha, kompanija kollha. U l-intenzjoni kienet tiegħu li jgħidlu mingħajr ebda meeting about the push, taf inti twiċċu, li jew kien se jaċċetta il-kundizzjonijiet li għamlu żewġ diretturi biex joqgħdu fuq il-bord, jew inkella u kien se jordna taħt klawżoli li kellu fil-kuntratt li issir investigazzjoni tal-kolba tal-kumpanija. Issa dina kien jaf li dana huwa sogru għax kif joħroġ aħbar li l-gvern Ingliż qed jinvestiga.
Sigur,
ħaġa serja f'Malta se jkun hawn reazzjoni qawwija, però kien jaf li jekk Allu dina dal-pass li investigaw l-kumpanija jista' jwassal biex ikollna inkwiet kbir f'Malta politiku, imma minn naħa l-oħra jekk ma nagħmlux hekk, aħna qas ma jkollna saqajna fis-sot jekk il-quddiem ma jkun hemm il-ħtieġa li nieħdu azzjoni legali kontra Baileys. Waldiri ara kemm diġà waslu il-possibilità ta' azzjoni legali ġiet jaħsbu dwar.
Il-pontijiet issa qishom inkisru għal kollox. Sar iddi l-investigazzjoni fil-fatt jekk sar hiċ sabet.
Qabel ma nirrispondi dik, ġew, ħanajlek mhux x'iex qed jibżgħu wkoll. Qed jibżgħu wkoll politikament għaliex għax iż-żewġ partiti politiċi il-kbar kienu opponew bis-saħħa kollha li Baileys jieħu d-dokjar. Għax qalu biex isir ftehim għandu jkun hemm gvern Malti. Minn dak iż-żmien wara għalkemm baqgħu t-nej opponu, imma il-Partit Laburista speċjalment li kellu segwaċi sew fil-dokjat, beda jibni iżjed fuq l-iskuntentizza li kienet qed tiżdied u l-biżgħet tistid fil-dokjat. U allura minto speċjalment anki fil-meetings li kien jagħmel il-partit, kienet jafas kontinwament.
Ma kienu jafu l-partit politiċi ma tiġi serjetà ta' sitwazzjoni.
Mhux daqshekk, qed jissuspettaw, però ma kellhomx provi. Allura, probabilment li jekk toħroġ dil-aħbar li qed nivvestiga l-kumpanija, Immagina xi ħadd li kapaċi jaħdem ħafna fuq is-sentimenti ta' min ikolet jisimgħu ara x'jagħmel minn tof f'pożizzjoni bħal din. U naħseb aħjar nifqgħu hawnhekk.
Ekku għalli fil-fatt ikun ngħid għax il-ħin skade ma darb'oħra nkompli nitkellem fuq dan suġġett anke naraw fuq din l-investigazzjoni li qed issemmi inti saret u jekk saret x'effetti ħallijiet u x'riżultati sabet. Jien Father Joe Wolf minkien mal-Professur Joe Perotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni. Nisellmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.